sua, não sei o que sua, não é bom para todos os supporters, de que não me incitiu, personal.
Din păcate, marea majoritate a consumatorilor nocivi de alcool nu mai au nicio șansă să scape de acest viciu. Chiar dacă pe timpul spitalizării se supun cu strictețe tratamentelor și procedurilor specifice, dependența este foarte greu de învins. La câteva luni după ce părăsesc secțiile de dezalcoolizare, mulți dintre consumatori se întorc aici într-o stare deplorabilă. Numărul celor care revin în spitale este însă mai mic. Organismul unora nu mai rezistă la intoxicațiile repetate și clachează, iar alții renunță să mai lupte și decid, pe fondul deznădejdii, să-și pună capăt zilelor. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Continuă controversele iscate de înființarea Consiliului Național Secuiesc. Vorbind despre episcopul reformat la Tăcăș, mentorul acestui consiliu, președintele UDMR Marco Bela a spus că nu crede că Tăcăș ar trebui exclus din Uniune. O corespondență de la Ingrid Șușu.
Marco Bela, președintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, afirmă că Uniunea nu intenționează să excludă din rândurile sale pe reprezentanții curentului radical care au pus bazele Consiliului Național Secuiesc, atâta vreme cât aceștia declară că sunt doar o mișcare civică și nu o alternativă politică. Decizia Consiliului Reprezentanților Unionali de a renunța la cei care constituie mișcări politice concurente UDMR pare să fie acționat preventiv asupra posibilității de transformare a Consiliilor Maghiare într-o mișcare politică, crede Marco Bela.
Toți acești colegi, nu au fost prea mulți, câțiva colegi care au participat la constituirea acestor consilii, au declarat foarte răspicat că nu e vorba de o alternativă politică, că e vorba de o inițiativă civilă, că nu vor participa în alegeri, că nici vorbă să încerce să creeze o alternativă politică față de UDMR. Deci are loc, din acest punct de vedere, o retractare. Vom vedea în continuare ce se întâmplă.
Potrivit lui Marco Bela, UDMR este o uniune de formațiuni civice și politice în care se regăsesc diferite ideologii și care funcționează pe baze democratice, astfel încât nici episcopul Laszlo Tőkés nu riscă excluderea, în ciuda criticilor repetate pe care le-a adus conducerii UDMR sau conflictelor pe care le-a generat în sânul Uniunii. Cât privește opțiunile autonomiste ale grupării radicale, președintele UDMR crede că atenția care se acordă proiectului de autonomie inițiat de președintele Consiliului Național Secuiesc este una exagerată și care alimentează demagogii naționaliste.
Eu vă spun sincer că e deja a treia sau a patra oară când are loc o astfel de explozie retorică, demagogică la adresa proiectelor domnului Ciopu. Domnul Ciopu a făcut acest proiect deja la începutul anilor 90 și periodic își expune proiectul în Parlament, în conferințe și așa mai departe. Și dacă colegii noștri români consideră binevenită o reacție, atunci de fiecare dată vedem astfel de tacuri, discursuri, expuneri și așa mai departe, proteste foarte vehemente.
Marco Bela spune și că UDMR nu este de acord cu poziția adoptată de partidul de guvernământ în privința constituirii Consiliului Secuiesc și a proiectului de autonomie propus de acesta, din motive care țin de libertatea exprimării opiniei. Potrivit președintelui UDMR, reprezentanții grupării radicale n-au comis nimic ilegal, ci doar s-au asociat într-o organizație care a exprimat un punct de vedere diferit.
Cu această inițiativă, în general, nu suntem de acord. În primul rând, nu suntem de acord, fiindcă știm foarte bine că nu e vorba de promovarea autonomiei, ci este vorba de căutarea unei alternative politice față de UDMR. Deci aceasta ar fi prima chestiune. Indiferent dacă UDMR este de acord sau nu este de acord cu ce se propune acolo, în general, sau cu anumite chestiuni spuse, propuse acolo, credem că toată lumea are libertatea să-și expune părerile și acest lucru nu este ilegal și nu este anticonstituțional.
Acțiunile grupării radicale, pe de o parte, și naționalismul românesc de cealaltă, pot prejudicia însă, deopotrivă, interesele minorității maghiare, cât și relația români-maghiari, opinează Marco Bela. Potrivit președintelui UDMR, deși gruparea radicală nu deține un suport mai mare de 4% din totalul populației maghiare din Transilvania, luându-i ca reper pe cei care au votat contra legii de revizuire a Constituției, ultranaționalismul românesc anulează soluțiile moderate pe care Uniunea se străduiește să le promoveze pentru a plana tensiunile existente. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Între PD, în special prin liderul acestei, Adrian Băsescu, și PSD se desfășoară un război total pe toate fronturile. Aproape zilnic, cele două tabere se împung, polemizează, se ceartă. Polemica lor a ieșit de mult din sfera politicului și a devenit un soi de drog de care sunt dependenți atât Băsescu cât și cei din PSD. Conflictele lor duc la situații hazlii, atunci când acesta nu înseamnă doar niște experimente dureroase pe pielea bucureștenilor. Liana Ionescu.
Copertină de tinichea este tot ce-i mai lipsea guvernului Năstase. S-ar putea ca executivul să se simtă realmente amenințat și să creadă că un tunel de oțel plasat la intrarea în clădirea unde se desfășoară activitatea l-ar putea proteja de nemulțumirile crescând ale populației. Nici nu știi de la ce îi se trage această teamă. Poate de la ouăle cu care sindicaliștii au bombardat Palatul Victoria cu ocazia ultimului meeting, sub privirile neputincioase ale jandarmilor care nu făceau decât să se ferească de proiectilele improvizate. Dar poate că tunelul este mai degrabă rezultatul unor considerente de ordin estetic. Nu vorbea cu câteva luni în urmă premierul Năstase despre necesitatea înfrumusețării zonei din fața clădirii guvernului și despre amplasarea unei fântâni care, spunea el, ar fluidiza circulația? Poate că fântâna s-a transformat între timp în tunel. Mai sunt și beneficiile practice, deloc neglijabile, pe care copertina le-ar aduce demnitarilor care vin ori pleacă de la Palatul Victoria. Astfel, picăturile de ploaie nu-i vor mai uda pe cei ce descind din mașini în fața sediului guvernului, mașini care, oricât de luxoase și de performante ar fi, nu pot urca și scările din fața palatului pentru a-și depune prețioasa încărcătură fix în dreptul intrării în clădire. SPP-ul s-a grăbit să legitimeze edificiul, afirmând că realizarea copertinei la guvern este oportună și necesară. Asemenea, copertine de protecție la intrarea în clădiri fiind o măsură foarte des folosită în lume de către serviciile similare pentru asigurarea protecției demnitarilor. Afirmație cel puțin discutabilă. Dar chiar dacă lucrurile ar sta așa cum susține SPP-ul, de ce nu-i se ridică și președintelui Iliescu la Cotroceni o copertină de protecție? Nu e un obiectiv care trebuie și el apărat? De ce Năstase să aibă tunel, iar șeful statului nu? Dincolo de rațiunile care au stat la baza acestei, să-i spunem, inițiative guvernamentale, problema e că tunelul de metal care se ridică în fața Palatului Victoria nu are toate aprobările necesare pentru a fi construit. În orice caz, nu are pe cea mai importantă, a primarului general al capitalei. Iar acesta, după cum a declarat, chiar de îi se va cere, nu intenționează să o dea. Mai mult, Traian Băsescu a amenințat că se va duce cu buldozerul să-i dărâme coșmelia lui Năstase, așa cum a procedat cu chioșcurile și dughenele din capitală. Deocamdată, Băsescu spune că l-a somat pe primul ministru să sisteze lucrările de construcție și să dispună de montarea elementelor deja instalate. Între timp, construcția tunelului, care costă 28.000 de dolari, merge înainte, iar reprezentanții guvernului, care vor să-l dea cât mai repede cadou lui Năstase, susțin că totul e legal și enumeră aprobările de care dispun. Între ele, avize de la Ministerul Transporturilor, de la pompieri, de la Medicina Preventivă, de la SRI, MAI și MAPN, de la furnizorii de utilități și chiar de la Ministerul Culturii, chiar dacă tunelul urâțește rău fața acestui monument istoric. Eugen Bejinariu, ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, susține că nu era nevoie și de aprobarea primarului general al Capitalei, întrucât clădirea Guvernului este obiectiv militar. Dar dacă lucrurile ar sta așa, atunci de ce luni 27 octombrie, după începerea lucrărilor, s-a trimis o solicitare de autorizație și la primăria Capitalei? Bejinariu răspunde scurt. De formă, am zis, hai să știe și domnul Băsescu. Astfel este tratată legea și astfel este tratat primarul general al Capitalei de guvernanții din PSD. Interesele de partid sunt mai presus de lege, dar ele sunt mai presus și de interesele cetățenilor, dacă avem în vedere că străzile Bucureștiului arată ca după o calamitate, decopertate, pline de cratere și de gropi. Inspecția în construcții, aceeași care nu a găsit nicio hibă tunelului de la sediul guvernului, a suspendat lucrările de asfaltare a străzilor din București, pe motiv că e prea frig și se alterează compoziția ce urmează a fi turnată. Frig este noaptea, dar ziua la peste 10 grade se poate lucra, după cum observa primarul general. Pentru PSD, important este însă ca Băsescu să nu-și facă treaba. Din păcate, cel ce pierde din toată această hărțuială de partid și de stat este cetățeanul. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Războiul celor două roze este titlul punctului de vedere semnat de Octavian Paler.
Războiul celor două roze, adică războiul dintre PSD și PD, se poartă și la mare distanță, tocmai în Brazilia, unde reprezentantul partidului domnului Băsescu a fost singurul care a votat împotriva partidului domnului Năstase. Atunci când s-a pus la vot primirea acestuia în Internaționala Socialistă. Se poartă încă mai fără mănuși pe malurile Dâmboviței, pe seama noastră a bucureștenilor. Capitala a ajuns un fel de coșmar al șoferilor, dar și al pietonilor, obligați să fie atenți la orice pas, ca nu cumva să nimerească într-o groapă. Trebuie să spun că locuiesc în București de 65 de ani. L-am văzut și lovit de bombardamente și căpătând o imagine eternă în timpul regimului comunist și desfigurat de demolările hotărâte de Ceaușescu și cufundat într-o enormă baltă de întuneric în anii 80. L-am văzut după 89 ieșind din letargie, punându-și farduri peste chipul obosit și prăfuit. L-am văzut semănând din ce în ce mai mult cu tranziția, amestecând haotic vilele noilor îmbogățiți cu mizeria îmbătrânită de praf. Dar trebuie să recunosc că niciodată nu l-am văzut în halul în care arată azi, cu străzile pline de gropi, cu mormane de molos pe ele. Cine n-a fost în București de multă vreme are multe șanse să-și facă aproape la fiecare pas cruce. Paragina străzilor e un spectacol, cum ziceam, de coșmar. Iar pe trotuarele devastate riști permanent să-ți rupi un picior. Cum s-a ajuns aici? Simplu, datorită războiului celor două roze. Consilierii PSD de la capitală i-au blocat sistematic lui Băsescu inițiativele pe care le-a avut ca primar general. PSD a văzut cum vede și acum, în Băsescu, inamicul cel mai antipatic și cel mai incomod. E adevărat că nici domnul Băsescu nu e ușă de biserică. S-a folosit de certurile de la primărie pentru a-și construi o imagine de haiduc solitar care se luptă cu balaurul. Oricum, fondurile pentru asfaltarea civilizată a Bucureștiului au fost blocate, inclusiv cu concursul guvernului, din pricina acestui război stupid și păgubos. Lucrările nu s-au putut începe în primăvară, cum era firesc. Au început în prag de toamnă, când erau previzibile dificultățile legate de vremea rece și de ploi. Și în timp ce ne pândește acum perspectiva de a parcurge iarna pe aceste străzi desfundate, așteptând primăvara ca să răsuflăm eventual ușurați, scandalul de la primăria capitalei continuă, văd. Consilierii PSD ar vrea să impună lui Băsescu un înlocuitor, ceea ce Băsescu firește nu acceptă. Nici relațiile dintre primăriile de sector și primăria generală nu sunt mai pașnice. Războiul dintre PSD și PD atârnă și aici greu în balanță. Rezultatul? Acest spectacol penibil golește practic democrația de sens, punând interesele de partid deasupra intereselor bucureștenilor, din ce în ce mai exasperați de ceea ce trebuie să suporte din cauza războiului celor două roze.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
În Rusia cresc în intensitate tensiunile dintre Kremlin și lumea marilor afaceri. Autoritățile judiciare ruse au preluat pachetul de acțiuni majoritar de la gigantul petrolier Yukos, al cărui director executiv Mihail Hodorkovski a fost arestat sub acuzația de fraudă și evaziune fiscală. Teroristul Carlos Chacal va fi audiat la Berlin în cadrul procesului intentat unui complice de al său, judecat pentru mai multe atentate în anii 70-80, între care și cel împotriva sediului Europei Libere de la München. Și guvernul de la Belgrad se confruntă cu presiunea străzii și a Parlamentului în contextul acuzațiilor de corupție la adresa unor oficialități guvernamentale. Acestea sunt subiectele internaționale ale actualității. La microfonul Lucian Ștefănescu, iată mai întâi celelalte teme importante ale zilei. Poliția israeliană l-a interogat timp de 7 ore pe premierul Ariel Sharon în legătură cu acuzațiile de corupție și luare de mită. Sharon este anchetat împreună cu fiii săi, între altele pentru un împrumut luat de la un prieten pentru rambursarea unor contribuții la campania electorală a partidului lui Sharon Likud din 1999, contribuții considerate ilegale. Ariel Sharon a respins acuzațiile și a promis că va colabora cu anchetatorii. Națiunile Unite își retrag temporar toți funcționarii străini din Bagdad. Decizia anunțată astăzi la Geneva vine după atacul de luni împotriva sediului din Bagdad al Crucii Roșii Internaționale. Alte organizații umanitare internaționale au intenția de a-și reduce prezența în Irak din cauza deteriorării situației. Cu 5 săptămâni înainte de alegerile generale din Rusia, Curtea Constituțională a respins restricțiile impuse ziariștilor în perioada electorală. Potrivit unor amendamente adoptate în vară, jurnaliștilor li se interzicea să facă politică, adică să ia poziție față de anumiți politicieni sau partide sau față de programele politice. Decizia Curții Constituționale e considerată un mare câștig pentru libertatea de expresie din Rusia. La Moscova, confruntarea dintre Kremlin și lumea marilor afaceri crește în intensitate. Autoritățile judiciare ruse au preluat controlul asupra gigantului petrolier Yukos, al cărui director executiv Mihail Hodorkovski a fost arestat sub acuzația de fraudă și evaziune fiscală. Agențiile internaționale de presă notează că sechestrul asupra acțiunilor unei mari companii private rusești pare să fie aproape fără precedent după prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991. Purtătorul de cuvânt al companiei Yukos, Alexander Shadrin, a confirmat că 61% din acțiunile companiei au fost confiscate. Imediat după acest anunț, valoarea acțiunilor Yukos de la bursa din Moscova a căzut masiv. Iar președintele rus Vladimir Putin i-a invitat la Kremlin pe principalii investitori ruși și străini în încercarea aparentă de a calma piețele financiare și pe principalii actori politici. Evoluțiile de azi din cazul Yukos survin după ce presa de la Moscova a relatat că președintele Vladimir Putin ar fi acceptat demisia unui foarte influent personaj politic de la Kremlin, Alexander Voloshin, șeful administrației prezidențiale, care ar fi demisionat în semn de protest față de arestarea lui Mihail Hodorkovski. Voloshin era una din ultimele figuri de la Kremlin de pe vremea predecesorului lui Putin, Boris Yeltsin, și liderul unui clan din interiorul administrației ruse, poreclit Familia. Acest clan se luptă cu altă tabără din administrație, Silovikii, alcătuită din foști agenții ai serviciului secret, care au apărut recent la curtea lui Putin. Considerat eminența cenușiei din spatele tronului de la Kremlin, Voloshin era al treilea om în stat din Rusia. Potrivit cotidianului de afaceri moscovit Vedomosti, Voloshin ar fi demisionat din cauza că Putin nu l-a informat despre arestarea iminentă a lui Hodorkovski și a aflat din presă despre această arestare. Agenția France Press citează mai mulți investitori străini care spun că demisia lui Voloshin, dacă se confirmă oficial, marchează o escaladare a instabilității politice din Rusia înaintea alegerilor parlamentare de la 7 decembrie. Mihail Hodorkovski finanța două partide liberale care se pregătesc pentru aceste alegeri, dar, notează agenția Reuters, mulți analiști spun că, de fapt, Kremlinul este mai degrabă îngrijorat de ceea ce îl suspectează că sunt ambițiile prezidențiale ale lui Hodorkovski. Reuters adaugă că arestarea lui Hodorkovski a fost și un mesaj către ceilalți oligarhi ai Rusiei, dintre care majoritatea și-au făcut averile pe vremea lui Yeltsin, să nu se amestece în alegerile de luna viitoare. Echilibrul de putere de la Kremlin s-a modificat în favoarea oamenilor în uniformă, iar pentru marile afaceri, mesajul dat de demisia lui Voloshin înseamnă un singur lucru: faceți-vă bagajele, a declarat agenției Reuters analistul Dmitri Oreșkin de la Institutul de Cercetări Mercator. Oricum, arestarea lui Mihail Hodorkovski a generat temeri și pe plan internațional. Comisia Europeană a cerut autorităților de la Moscova să respecte legea în cazul Hodorkovski. Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Diego de Ojeda, declara la Bruxelles că felul cum gestionează Rusia acest caz ar putea avea un impact asupra discuțiilor pe care reprezentanții acestei țări urmează să le aibă cu cei ai Uniunii Europene săptămâna viitoare la Roma. Diego de Ojeda. Eforturile noastre de a stabili un spațiu economic comun cu Rusia nu se bazează doar pe nevoia de a avea o legislație și standarde armonizate, dar și pe necesitatea de a le aplica în același fel, cu respectarea strictă a criteriilor obiective și a domniei legii. De Ojeda a adăugat că Uniunea Europeană este îngrijorată de impactul negativ pe care l-a avut asupra piețelor financiare arestarea lui Hodorkovski. El a precizat însă că Uniunea nu judecă substanța cazului, considerând că este vorba de o afacere internă a Rusiei. Teroristul Carlos urmează să fie adus la Berlin pentru a fi audiat în procesul intentat unuia din complicii săi, care e judecat pentru o serie de atentate comise în anii 70-80, între care și cel îndreptat împotriva sediului Europei Libere de la München. Autoritățile germane iau măsuri sporite de securitate și din acest motiv data audierii lui Carlos este ținută deocamdată în secret. Cu detalii de la Berlin, William Totoc.
Teroristul Carlos va fi audiat la Berlin în procesul atentatorului asupra postului de Radio Europa Liberă, Johannes Weinrich. Carlos ispășește în prezent o pedeapsă cu închisoare pe viață într-un penitenciar francez. Pentru a evita o eventuală evadare a teroristului, francezii au cerut măsuri suplimentare de securitate în timpul audierii lui Ilich Ramirez Sanchez, zis Carlos. Teroristul a fost condamnat în anul 1994, fiind găsit vinovat de numeroase atentate, în care a fost implicat și adjunctul său german, Johannes Weinrich. Împotriva acestuia a început la Berlin în martie un nou proces. Pentru săvârșirea atentatului asupra Centrului Cultural Francez din Berlinul Occidental, Weinrich fusese condamnat acum 2 ani la închisoare pe viață. Weinrich, care se află de 7 ani în detenție, este judecat acum pentru uciderea a 6 persoane, și pentru tentative de ucidere a încă peste 150 de persoane. Totodată, Weinrich este acuzat de punerea la cale a atentatului împotriva postului de Radio Europa Liberă din februarie 1981. Grupul terorist Carlos Weinrich s-a bucurat de sprijinul serviciilor secrete din Ungaria și România. Astfel, pe data de 21 februarie 1981, a avut loc atacul asupra clădirii din München, în care se afla postul de radio Europa Liberă. Potrivit procurorului general al landului Berlin, Detlef Melis, Weinrich fusese principalul strateg al atentatului. Teroriștii au vizat secția română a postului, însă, dintr-o greșeală, bomba, pusă la zidul clădirii, a lovit redacția cehă. În rechizitoriul procurorului se menționează numele persoanei care ar fi trebuit ucisă. Este vorba despre Emil Georgescu, pe atunci redactor al redacției române din München, precum ne-a confirmat astăzi primăvară procurorul general Melis. Dovezile culese de către procuratura germană indică foarte limpede că securitatea română a comandat atentatul. Weinrich personal a plasat bomba la sediul postului de radio. În opinia procurorului Melis, atentatul a fost o acțiune de răzbunare a securității române, deoarece emisiunile Europei Libere deranjau autoritățile ceaușiste. Din investigațiile făcute de către procurorul german rezultă că securitatea a pus la dispoziția bandei armament, documente de identitate, carnete de conducere auto, pașapoarte, toate eliberate pe nume false.
Sich auch herausstellte, dass die Securitate dieser Bande um Carlos Weinrich in großem Umfang war.
Datorită acestui sprijin, membrii bandei teroriste se puteau mișca nestingheriți în Europa Occidentală și să pună la cale diversele atentate. Weinrich mai este acuzat de participare, planificare și aplicare a 6 atentate în perioada 1975-1983 în Franța, Germania și Grecia. Este vorba în primul rând despre un atentat pus la cale la Paris, pe Rue Marbeuf, în anul 1982. Magdalena Kopp, fosta soție a lui Carlos și prietenă a lui Weinrich, a refuzat să depună mărturie în fața tribunalului. Ea a ispășit o pedeapsă de 4 ani de închisoare pentru complicitate la acțiuni teroriste. În prezent se află în libertate. Atentatul de la Paris a fost conceput de cei 2 teroriști, Carlos și Weinrich, ca o acțiune de șantaj contra statului francez după ce Magdalena Kopp fusese arestată de autoritățile franceze. În ziua când a avut loc procesul contra Magdalenei Kopp, a explodat o bombă plasată pe strada Marbeuf, rănind 59 de persoane. O femeie și-a pierdut viața. Au urmat alte atentate teroriste la Marsilia și Paris. În acest context a avut loc și atentatul din 1983 asupra Centrului Cultural Francez din Berlin. Justiția germană speră că prin audierea lui Carlos se va face lumină în ceea ce privește atentatul asupra Europei libere. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Mii de persoane au demonstrat astăzi la Belgrad în a doua zi de proteste împotriva guvernului. Poliția a folosit forța pentru a îndepărta pe protestatari de sediul Parlamentului. Protestatarii cer demisia cabinetului, alegeri anticipate și oprirea privatizărilor. Guvernul condus de Zoran Živković are de înfruntat și presiunea Parlamentului, care dezbate la această oră o moțiune de cenzură. Toate acestea se petrec în contextul acuzațiilor de corupție lansate la adresa unei oficialități guvernamentale. Cu detalii, corespondentul nostru pentru spațiul balcanic, Petru Petkov.
Acuzațiile de corupție la adresa ministrului de interne Dušan Mihailović au fost făcute publice în chiar ziua în care în Parlamentul de la Belgrad au început dezbaterile pe marginea moțiunii de cenzură împotriva guvernului, iar în centrul capitalei sârbe mii de sindicaliști au cerut alegeri anticipate. Vicepreședintele partidului G17+, ex-guvernatorul Băncii Naționale, Mlađan Dinkić, a declarat că ministrul Mihailović a abuzat de postul său pentru a asigura companiei Arius, la care este acționar, o comandă guvernamentală în valoare de peste 2.420.000 de euro. Este vorba de asigurarea unor părți componente ale sistemului informațional al Ministerului de Interne. Purtătoarea de cuvânt a partidului G17+, Xenia Milivojević, a înmânat joi procurorului județean Belgrad un set de documente despre presupusă implicare a ministrului în afacerea respectivă. Doamna Milivojević a anunțat că Mihailović controlează direct sau indirect 16 companii private. Ministrul a respins acuzațiile, declarând că niciuna din firmele la care a fost acționar nu figurează pe listă cu furnizori ai ministerului. Printr-un comunicat, compania Arius a anunțat că Mihailović și-a vândut toate acțiunile pe data de 17 aprilie 2001, înainte de a deveni ministru. Acuzații de corupție au fost formulate și împotriva ministrului finanțelor Božidar Djelić. Numele său a apărut în legătură cu importul ilegal în Serbia a unei mari cantități de telefoane mobile. Presa de opoziție a scris că afacerea cu pricină a cauzat bugetului pierderi de taxe neplătite în valoare de câteva 10 de milioane de euro. Săptămâna trecută, premierul Zoran Živković a avertizat că ministrul telecomunicațiilor, Maria Rășeta Vukosavljević, va trebui să demisioneze în cazul în care se va dovedi că anul trecut pe numele ei a fost înregistrată o firmă privată. În luna iulie, doi consilieri ai primului ministru au fost acuzați de spălare de bani. Guvernatorul de atunci a Băncii Naționale, Dinkić, a prezentat un document al poliției ungare, potrivit căruia consilierul pentru servicii secrete, Zoran Janjušević, și fostul șef de cabinet al premierului și directorul agenției pentru însănătoșirea sistemului bancar, Nemanja Kolesar, au fost implicați în afaceri ilegale prin intermediul unor firme cu sediu în străinătate. Potrivit lui Dinkić, o sesizare a poliției ungare a ajuns pe data de 27 iunie la ministrul de interne, Mihailović, care însă nu a reacționat în niciun fel. Direcția de luptă contra crime organizate a poliției ungare a confirmat că dispune de probe despre tranzacții dubioase unor mari sume de bani de către Janjušević și Kolesar. A doua zi consecutiv în centrul Belgradului continuă protestele sindicale împotriva guvernului Živković. Cei câteva mii de protestatari cer demisie guvernului, oprire privatizării și alegeri parlamentare anticipate. Sute de persoane au spart joi cordonul polițienesc și au ajuns în piața Parlamentului. Președintele Confederației, Milenko Smiljanić, a avertizat că protestele vor continua până când va fi anunțată data alegerilor anticipate. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Segmentul dedicat temelor internaționale ale zilei se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că ascultați Radio Europa Liberă.
am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.